Campus FM jipprezenta Senaqraw das-sajf. Suggerimenti dwar qari minn personalitajiet magħrufa. Presentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Inselmulkom u nilqawkom għal din is-sensiela ġdida ta' programmi fuq Campus FM. Suggerimenti nistgħu nseħulu din is-sensiela dwar x'kotba nistgħu naqraw matul dan is-sajf. Sajf li jibda ovvjament matul ix-xahar ta' Ġunju, bidu xi ftit jawis partikulari wkoll għal dan is-sajf kif tafu għaddejjin minn din il-pandemija tal-COVID-19 b'ħassoltu wieħed anki jappella biex dak li jkun jobdi l-istruzzjonijiet u għalhekk xieraq ukoll li ninvestu f'iktar ħin fil-qari. Tapprezzaw li dawn il-programmi qed isiru b'telefonata u allura wieħed japprezza li l-kwalità fl-istudio mhux bil-fors li tkun daqs li kif qegħdin naħdmu aħna fl-istudio. L-ewwel mistieden se jkun dan il-programm se niltaqgħu ma' diversi personalitajiet li ħajtuna s-suġġerimenti tagħhom x'se jaqraw matul din is-sensiela. U l-ewwel wieħed huwa Trevor Zara. Trevor Zara kif taf huwa l-awtur ta' qad kbir ta' kotba insemmi fost l-oħrajn 365 Provence, Vespri, Penumbra, Sfidi, il-famus ktieb ta' Nanna Genoveffa, is-Sur Mast, diversi textbooks għat-tfal u iktar tard ukoll insemmu l-aħħar ktieb li huwa pubblika u li anki ħanajdu hekk issa wkoll isir parti minn din il-pandemija. Insellimlek Trev, grazzi li inqat magħna.
Insellim lilek Sergio l-issemmija kollha tal-programm.
Mela, naf li inti bnidem tas-sajf u vera, naf li inti s-sajf wieħed minn daw li jinżillek għasel minkejja sħana u x'nafien.
Iva, dejjem ngħid jiena li sħana ma naħsibx li jiena bnidem li tagħmel ħafna bija. Inħobb ix-xemx, inħobb id-dawl, ovvjament inħobb anke l-baħar. Iva, s-sajf inħossu jagħtini s-saħħa. U da żmien issa diġà qed inħossu isu s-sajf fl-arja. Il-fatt li aħna msakrin ġew allura iġiblek naqra weċa ta' qalb, imma hekk hemm bżonn mhux hekk.
Ekku, forsi jalla jfittex jgħaddi kollox u veru. Mixtaqt niftaħ anki din is-sensiela miegħek għalkemm naf li inti awtur ta' fama minti bniedem li taqra ħafna li kważi kważi ħafna mill-ħin. Inti taddih taqra mhux darba jew tnejn għatta li iktar taqra ħanajtek milli tikteb u tipproduċi.
Ekku, ekku.
Mixtaqt hekk tikkummenta dwar dan.
L-ewwel nett jiena kif dejjem ngħidu Serġi l-qari huwa importanti għal kulħadd. Għax il-qari jiftaħlek il-viżjoni tiegħek tal-ħajja, il-viżjoni tiegħek tad-dinja. Imma ovvjament jekk tajjeb għal kulħadd huwa wisq iktar neċessarju għal kittieb. Inħobb ngħid jien il-training tal-kittieb huwa l-qari. Bħalma kieku tkun atleta inti trid tagħmel il-jogging u tmur il-ġim u ma nafx iktar tittamel, imma nafx li tittamel ħafna. Eżerċizzju fiżiku, ekk ukoll kittieb l-eżerċizzju tiegħu huwa l-qari. Jien naħseb il-qari huwa l-iktar ħaġa importanti. Anzi noħob ngħid li ma jistax jeżisti kittieb li hu nnifs ma jkunx qarrej u qarrej klubi, dil-kelma nħobb ngħid klubi qarrej li jaqra ħafna. Illi jaqra meta ngħid ħafna ta' mhux qed ngħid għall-kwantità daqs kemm għall-kwalità. Li inti taqra mhux se tiċċimel biex għall-istorja fittex qalle fil-paġina jesuq ħammorru ħa naraġ ġara u ma ġarax. Mhux dak it-tip ta' qari. Ma qari analitiku li inti qed tosserva qed analizza, qed tara l-istruttura, qed tara x'għamel bil-karattri. Dat tip ta' qari nħossu li għal kittieb mod speċjali huwa importantissimu.
Ekku, u allura ħana ħanamlilek anki ħanajtek mistoqsija supplementari naf li anki tfal ħobbu jsaqsu ilek meta tgħidilhom li taqra ħafna, imma taqra biex tikkopja, taqra biex tieħu l-idejat.
Dina tfal ħobbu jsaqsu ilek veru. Għaliex ovvjament tiġa naturali u hemm kittieb ħobb jaqra ovvjament biex ikkopja. Ovvjament mhux għalhekk. U l-tfal meta jsaqsu li din ħobb inġibilhom din analoġija. Ngħidulhom mar ngħidulhom atleta footballer jiekol ċertu tip ta' ikel partikulari se wa joqgħod attenċ ma jkollx, joqgħod attenċ għandu jkoll għal saħħtu. Dak li kelli jkoll ħajsir parti minnu. Ħajsir parti mill-fiżiku tiegħu. U meta jinżel għall-logħba, dak li kell se joħroġ. Ma joħroġ bħala jien naf, bħala ħaxix, bħala frott, se joħroġ bħala enerġija. Bħala stamina. Hekk ukoll il-qari li jaqra l-kittieb se jidħol ġo fih, isir parti minnu jintaġen fih u l-kittieb joħroġ l-istil tiegħu. Imma jkun imsejjes fuq dak il-ħafna qari li jkun għamel. Ovvjament, kittieb tajjeb li jirrispetta lilu nnifsu qatt ma serbix jikkopja b'mod hekk, imma illi jkun assorba stili oħrajn u għamilhom tiegħu iva dak neċessarju.
X'tip ta' kotba tħobb taqra qabel anki ma nagħtu forsi xi suġġeriment prattiku anki l-issemmija tagħna?
Ara jiena inħobb l-ewwel inħobb nara kemm bil-Malti kemm bl-Ingliż. Jiena ma nagħmilx distinzjoni tal-lingwa. Għaliex ngħid li s-suċċess ta' ktieb mhuwiex fil-lingwa, imma fil-viżjoni tal-awtur. U l-ewwel semmejt li tfal, inti ħa nara ngħidlek x'in ħobb ngħidilhom li tfal. Jiena ħobb ngħidilhom li ktieb bil-Malti jtik xi ħaġa li ktieb bl-Ingliż ma jagħtilekx għax il-ktieb qed iġorr il-lingwa qed iġorr il-kultura magħha sewwa. Uktib, uktib bl-Ingliż bil-maqlub itik xi ħaġa li ktib bil-Malti ma jtiqlekx. Għaliex ukoll għandu l-kufri għandna bżon naqraw biż-żewġ lingwi. Ovvjament tażel il-kodba tajbin. Kemm bl-Ingliż, kemm bil-Malti, b'kull lingwa oħra tad-dinja hemm it-tajjeb, hemm inqas tajjeb u hemm l-imbarazz ukoll sewwa. Jiġifieri wieħed irid jaqra wkoll dan issa. Meta inti qed għaliex tibta kodba tħobb taqra, jiena serġ għatni bid-drawa illi kultant irħobb indu narġa' l-klassiċi. Jena ħoss il-klassiċi għalmuna ħafna. Jiġifieri li wieħed kultant jarġa' bad jgħid ħanaqra play ta' Shakespeare, anki dawk li konna minna meta konna dal-iskola, għax illum illi aħna m'għadniex studenti, lilhom il-ħajja dew qed ħafna affarijiet, dawn it-tip ta' kodba li konna qrajna meta konna sar, illum ħanarawhom f'dawn ieħor. Anzi, kien hemm każi jien naħseb li tiġri lkulħadd sex naħseb anke lilek, ktieb li forsi meta kont l-iskola, tkun qrajtu b'nofs qalb u forsi jkun anke dejqek. Taqraħ illum u tiskopri kemmu sabiħ.
U forsi kien hemm anke l-famuż eżami fin-nofs allura.
Il-famuż eżami
kien fuq l-istoni.
U iktar minn kollox forsi mhux dejjem inkunu preparati għalihom dawk. Forsi kkun għadha m'aħniex maturi biżejjed biex nifhmuhom. Jiġifierina għad inħobb indur għall-klassiċi, għad inħobb indur kultant jiena, anzi mhux kultant inħobb indur ħafna. Pereżempju l-kodba ta' Dickens, jiena Dickens inħobbu mmess.
Ekku, tħobb is-semmieħ inti fil-fatt.
Inħobb is-semmieħ il-Dickens, għaj Dickens narah jiena illi tant sex tistudja fih. Issa hawnhekk qed tala kittib jiena issa, jiena darba kontat x'imkien għad Dickens inħossu l-kittib tal-kittieba. Fis-sens illi jgħalmek ħafna, jgħalmek kif tilab bil-lingwa. Joġob l-umorizmu li għandik, Dickens mim li sens kbir ta' umorizmu. Imma umorizmu intelligenti, umorizmu mill-aktar intelligenti. Semmejt Shakespeare, ġifiri, il-Bronti. Ġifiri, dawn naħseb illi dawn għandna bżonn nibqgħu nduquhom, u wara ma jmur xi ħadd jaħseb li dawn jaqdiemu. Dawn ma jaqdiemu qatt. Dawn naħseb illi aħna neqdiemu mhux huma, aħna li ma nkunux nafu narfuhom biżejjed. Imma min għandu ħila jarafhom jinduna kemm dawn ma jeqdu muqat. Naturalment imbagħad wieħed irid jaqra wkoll kontemporanji sewwa.
Huwa kumment interessanti dan li qed tagħmel, fil-fatt ara kemm in-nisnien nafek, taf li sa ċertu punt sorprendejtni li qed anke titkellem fuq dan il-bżonn tal-qawmien tal-klassiċi, kważi kważi, li wieħed jerġa' jmur lura u jiskoprihom. ħafna minnhom anki ġew adattati verżjoni film illum mhux.
Żgur, mela żgur, illum iċ-ċinema l-ħin kollu biex netek terda mill-klassiċi għadha sal-lum. Għadha ddur għall-klassiċi anki ddur għall-mitoloġija. Ma ninsewx pereżempju kemm anki films u serji televiżivi bħal pereżempju Game of Thrones, pereżempju, kemm da jstih fuq il-mitoloġija. Kemm dan il-minamel l-screenplay tagħhom da jidher illi kien. Jaf sewwa il-mitoloġija. Jiġifieri dawn għandna bżonn. U anki l-klassiċi anke Maltin.
Jiġifieri
ma marrux bl-idea li kultant din tweġġa' li qalbi nisma'ħa li forsi dun karm huwa skadut. Mhux skadut xejn. Issa fimni dun karm għandu wkoll xogħol li mhux daqstant tajjeb tiegħu, għajda kull kittieb, jiġifieri insemmu li ma kittieba nsemmu, u għandhom it-tajjeb u għandhom l-inqas tajjeb. U dun karm għandu l-inqas tajjeb, imma aħna. Niġġudikaw min ikun kiseb xi ħaġa bit-tajjeb tiegħu. L-ewwel semmejna l-atleti. Min jikser ir-rekord tal-high jump, ma noqgħodux ngħidu kemm il-darba profi jaqbes u waqqal l-asta. Naraw dik id-darba li hu kiser ir-rekord. Aħna naraw it-tajjeb nett tiegħu. Daqskemm għandu l-lingwa sabiħa dun karm, daqskemm għandu l-Malti sabiħ iħasra llum ċertu Malti qed nitilfuh qed ninsew kif nużaw il-Malti tajjeb. U madun karmi nsemmi ħafna oħrajn, ta' nista' nsemmi jinnaf l-Anton Buttigieg il-Rużar Briffa. Dawn koll għatanna x'li talmu minnhom. Anke fejn jidħlu ir-rumanzi. Illum ir-rumanz storiku romantiku m'għadux moda, illum għandha żminu. U forsi Malta domna wisq imkaħlin miegħu, imma xorta għandna x'li talmu minn dawk il-kittieba li kienu jafu jiktbu sentenzi ta' nsbieħ. Illum jiddispjaċini illi minix nitġeneralizzata ġifri tajbin għandna, imma kemm qed ifaqsu nies illi nsew kif jiktbu sentenza. Mhux kif jiktbu rumanz ta' kif jiktbu sentenza.
Il-bażiku qed ngħidu.
Il-bażiku qed ngħidu, is-sintassi llum qegħdin jispiċċaw. U da għalhekk għandna bżonn naqrawhom anke kittieba Maltin tas-seklu ieħor u tal-bidu ġifieri tal-1900 eċetera. Għandna bżonn naqrawhom dawn, għax dawn jalmuna temi żammit pereżempju, wieħed mill-favoriti kbar tiegħi. Kien jaf jilha bis-sentenza, bl-ekonomija tal-kelma, kien jaf isib il-kelma preċiża għal dak li jrid jgħid. Dawn ma rridux nabbandunawhom, għatanna ħafna xi ntalbu minnhom dawn.
Ekku, ejja nduru forsi anki fuq it-tina xi ideat, xi suġġerimenti dwar forsi xi awturi baranin li joġbu lilek u ranka noħduhom veru bħala suġġeriment anki għal min qiegħed isem gwina.
Ħa ngħidlek Serġo, jiena inħobb ħafna naqbad il-lista tar-rebbieħa tal-Booker, il-Booker, il-Mass Booker Prize kif jafu ħafna mis-semmija, u waħed mill-iktar premijiet prestiġjużi għar-rumanzi. Sewwa? U dawk li jkunu anke dawk mhux ir-rebbieħa biss imma anke dawk li jkunu nominati, qed tifhem, ukoll li tkun nominat għall-Booker diġu ħafna.
Mużgum.
Sewwa tkun nominat minn dawk il-mit kollha. Sewwa? Jiena nħobb naqbad il-lista ta' dal il-korba nixtrihom leba tinġibhom. U naqrom. Issa ħankun sinċir, ġieli kien hemm kotba nominati għall-Booker illi għalkemm ikunu kotba tajbin ħafna imma lili. Insomma jimpressjonawniex, għax xa ngħidlek biex ktib jogħġbok, mhux biss trid ikun ta' livell letterarju għoli, imma jrid ikun lilek doq l-okkorda.
So.
Lilek qed jgħidlek xi ħaġa personali. Qed tifhem, u ħafna drabi minkejja l-għodot tal-kritika li jeżistu kollha, jibqa' l-element suġġettiv. Imma xorta naqrom dawn jiena ngħid ħa nara dan li kittib x'qal, ħa nara għaliex, ħa nara forsi x'kien hemm xi ħaġa li ngħidi ma konċ imdunajt bija fl-istil tiegħu. Ara inħobb naqbad il-lista tal-Booker, per eżempju. Jien naf, per eżempju, tas-sar l-oħra. All right, jiġifieri kellna di Testament, Girl Woman Other, qed tifhem an orchestra of minorities. Jiġifieri dawn huma kollha kotba tal-Booker, kull ma jrid u jieħed jaqbad. Jidħol xi sit elettroniku jfittex winners, jinnaf Booker Prize winners, per eżempju, u kien hemm il-lista. U mbagħad kemm tordnhom. Jew minn skwinet lokali Malta jew tibgħu tiġibhom minn barra. Firi jiena nissuġġerixxi minn ħobb il-qari ta' min jara ftit xi kun qed isir barra fil-rebbieħa.
Ekku, ħa nsaqsi kurżjetà żgħira wkoll. Fi żmien li ma kenniex l-internet, x'kontu tagħmlu biex iġibu l-kotba u x'naf jiena għaliex nassumi li anki, alright, tgħid li kienna ħwienet jinnaf minn hawn semmi u nsellem nies bħal sapjenza hekk illum magħluq, però huwa partu veru mill-istorja
tal-ħwienet
f'Malta.
Ikona tal-belt hux veru kien.
Minn fejn kontu ħanajt jekk issibuhom il-kotba ta' awturi baranin.
Ħana jekk jiena x'kont nagħmel, ser jiena kont nagħmel hekk jiena għamel żmien twil abbonat f'rivista ta' kotba ta' tfal, issa ħanitkellem fuq ta' tfal, għax jiena l-niktab ta' tfal ukoll importanti naqra ħafna kotba ta' tfal. Għamel żmien twil kont abbonat f'rivista kien jisimha Books for Keeps. Din kienet toħroġ kull xarejn din ir-rivista. U apparti ħafna artikoli u intervisti interessanti li kienu kun hemm, kien ikollok fl-aħħar isu sitt paġni kienu jkunu reviews qosra. Tal-kotba kollha li ħarġu l-Ingilterra, fuq l-Ingilterra biseb nitkellem hawn sewwa jiena. Tal-kotba kollha ħarġu fl-Ingilterra għat-tfal f'dawk ix-xarejn. U dawn ir-reviews kienu jkunu mhux biss reviews minn nies tajbin minn nies jafu x'qed jgħidu, imma kienu jkollu wkoll ikollu pereżempju stilla waħda tnejn tliet erba' jew ħamsa. Skont il-ktieb kemm iħossu li huwa tajjeb. U ġieli kienu kemm bla stilla xejn. Tiħaġ oħra, jifidaw ma jdeqqu xejn jgħidu dak tipu imbarazz. Ġiela qalluha ċar rotond. Xi ħaġa li f'Malta ma tantx nagħmluha.
Ekk, insibuha diffiċli anzi.
Huwa diffiċli għal raġunijiet li jafhom kulħadd. Allura jiena kont naqra dawn ir-reviews u ngħid tara dak tip jinteressani. Jista' anke jkun stilla waħda ta'. Kien hemm kotba bi stilla waħda u interessawni, u kien hemm kotba b'ħames stilel li jisa ħallewni bieret, imma l-biċċa l-kbira ħa ngħidlek 90% il-kotba li kunu tawhom ħama stilel ma jkunux tawhom lom ta' xejn. U kont tibgħat nordunhom minn barra dawn il-kotba jien. Min xi ftit ta' snillaw din ir-rivista waqfuha, qiegħda tkun biss online. Najt il-verità, mindu qed tkun online m'għadniex inkun aġġornat daqskemm kont inkun qabel, jiena għadni bridem illi għalkemm jiena nuża ħafna t-teknoloġija, imma biex naqra nħobba l-karta f'idejja. Qabel kont ir-rivista f'dawk ix-xarejn kont naqra minn 10 sa 10. Għax noħodhom jekk kullimkien, anke ġol kamra tal-Banju noqgħod naqra u nara online daqsxejn limitat u skrid dejjaqni biex naqra insomma. Imma biex inwieġeb il-mistoqsija tiegħek, dik kienet waħda mill-mezzi li jiena kont iżżomm fiha ġurnat ħafna. Mal-kodba li kunu ħerġin.
Għaxan kallum, nejdu għakifini forsi jtisimawna ġenituri ta' tfal, tmur naqra fira ta' ktib zaħira li s-sir fi skola jew tmur minnaf fira ta' kodban til-kappillan. U koll s-sib, specialment kodba baranin, u koll s-sib, għanuża kelma naqra goffa bir-rimi u bladdoċ, speċi kif ħanajnu għom n-nies anki biex jazlu l-awtur, ovvjament, bla ma nindaħlu anki l-but ta' dak li jkun.
Jiena nħobb ngħid, Sergio, issa ejja ninsew sitwazzjoni tal-pandemija li qegħdin għaddejja bħalissa, ejja lista nwarbu ftex illum għandna ċerti limitazzjonijiet. Imma meta nittama' ma jdux ma kollox jaqa' postu jarġa' li kien. L-isbaħ ħaġa tfal ingħid il-ġenituri joħdhom il-librerija l-ewwel nett. Illum il-grazzja tagħna l-librerija mhux biss il-librerija nazzjonali tal-Furjana, ta' belt is-sebħ li seħulek, imma anki lokali, illum ħafna mill-iskejjel u mill-kunsilli għandhom il-librej tagħhom. Hemm xi ħuk li huma attrezzati tajjeb ħafna. U jiena ngħid kelli sabiħa li tfal jiskopru, inħallhom jiskopru. Jiskopru awtur. U jiena nħobb ngħidulhom meta tfal jiskopru awtur, ħallhom jaqraw tiegħu, imma fl-istess kien tħallhomx jieqfu ma' awtur wieħed. Dara biex inkomplu t-tixbieħa jekk inti skoprejt ikelli oġbok, kur minnu, imma mbagħad mhux tieqa' fuqu biss, duq ikel ieħor sewwa. Immillum ġifri għanna din il-possibilità, din l-opportunità. L-tfal iduru l-libreriji, narġenajt kem lokali kem dir, u jiskopru, imma mbagħad hemm ukoll dal-firi, hemm ukoll dal-ħafna fir li jsiru inti semmejt tal-kappillan mela le, u jkollhom rikkezza ta' kodba. Illum il-problema hija l-għażla, għax ta' għandna għażla kbira, u anke s-suq lokali, anke fis-suq lokali kodba bil-Malti, illum għandna bir-rimi, u għandna l-gostra kulħadd. U jimma najġ dana ktipek u ktipek, jimma basta taqra, l-importanti li t-skopri l-interessi tijak. Jekk kan semmu tfal, għabbel xejn niskopru tfal x-interessom. Inħobb nejda din, ġili per eżempju, ġili konċim kien inkellem il-ġenituri, sewa fuq dal-ħagġa. U kien hemm niftakar ġil kien jgħidha xejn għat-tifel tiegħek ma jinteressuhu f'xejn fil-muturi, iju mela siblu kodba fuq il-muturi. Għax aħna forsi jien l-ewwel wieħed għandi dal-iżball li meta nitkellem fuq il-qari isni mmur fuq il-fiction. Imma ma ninsewx li hemm non-fiction. Li huwa wkoll qari u jista' jkun hemm li jkollok tfal li l-fiction ikun qishom ma tantx jiġbidhom imma jekk jaqra fuq iż-żwiemel fuq il-muturi fuq il-futbol fuq is-sfin jien naf dak se jinteressom. Jiġifieri hija sabiħ li niskopru tfal x'hom interessi tagħhom u nintroduċuhom ma' kotba li jimxu ma' dawn l-interessi.
Hemm ċertu vjaġġ vera ta' skoperta fl-aħħar mill-aħħar, ġifieri għall-bidu mhux se tiġi naturali għat-tfal kif naqbad ngħid, trid anki issuqhom ftit biex ifittxu l-ktieb anki minħabba li llum hu veru, t-teknoloġija tippumbardjana l-ħin kollu iktar faċli li mmorru fuq YouTube jew nilagħbu xi logħba aw ħafna logħob edukattiv ukoll ta' biex anki nkun eżatt li qed ngħid, imma x'irid ngħid jien hemm tentazzjonijiet f'sens iżbaħ mill-ktieb kważi kważi.
Jien naħseb Sergju żgħid il-kelma però adattata anti se meta t-tivjaġġ. Għax verissumu ekku ta' vjaġġ. Ma rridux nassumu jew nippretendu li tfal hekk mit-twelit se jkunu jħobbu jaqraw. Iva, u tfal li jkunu veru jħobbu jaqraw, bħal mawlib tfal li mit-twelit jkunu jħobbu l-futbol, jien naf, jew il-kant. Imma ħafna drabi huwa kif attinti Sergio vjaġġ. Ħalli tkellem fuq in-nifsi jiena. Jiena minn dejjem kont irħob naqra, imma bil-Malti. Għaliex kotba ta' tfal bl-Ingliż ma tantx kont esposta li hu wisqiena. U niftakar meta darba missieri kien biex iħeġġiġni biex naqra bl-Ingliż, għalli ħa aqra daħa ġifier diċa kelli naħseb hawn xi 11-il sena tingħax ma konx żgħir. Għalli ħa aqra da għalli dak tib tajjeb u tani Treasure Island kien. Tani l-Treasure Island mhux xi verżjoni average di hawnhekk l-oriġinal.
Il-famuż.
U niftakar kien anke t-tipa tiegħu stess tipa rqiqa fuq karta rqiqa ħafna, u niftakar qrajt xi tliet paġni ma nafx kemm u ma fimx kelma milli qed naqra. U ddeċidejt jiena li jiena ma nafx naqra bl-Ingliż. Però għalhekk huwa l-vjaġġ, permbagħad kelli l-kuġina tiegħi daqsxejn akbar minni, u قالت لي كينا تقرا ده قالت لي اراك في بصابيخ بالانجليز قلت له يلا ما نعرفش نقرا بالانجليز قالت ما نفهمش انا قالت ده تفهم مزقور وتعرف ني دي تريجر هانتر ستاين دي بلايتن
ساو
ودا كينت لسكوبرتا تي اي اللي عنده نايت لي الناس نقرا بالانجليز قريته ده الكتاب تانت خطكوس تانت انتوزياسماني مش بس على الانجليزي منك الاستوريا تيو ومن ذاك اليوم بديت نفتش الكتباتين دي بلايتن نقراهم ينا ندفرهم كنت اجيفيري da kien il-vjaġġ tiegħi jiena li mill-kotba bil-Malti dor tal-kotba bl-Ingliż u niftakar wara ftit snin naqra jien blajt indort għal Agatha Christie mbagħad jiġifieri għamilt qabża fir filli kont minn għalija ma nafx naqra bl-Ingliż billi skopri kif jiena kapaċi. Jiġifieri kemm importanti li tfal ikolhom xi ħadd li jaqbad iżhom ilhom idhom f'idejhom u joħodhom għandha l-vjaġġ tal-qari illi itellaħħom tarġa.
Ekku, u ħana mill parentesi żgħira, inti semmejt il-lin il-Blighton. Kif tħares li għallum għaliex hawn ħafna movimenti kontri għadin il-mara, sejna niftakar li meta kont żgħir jien kważi kotba bl-Ingliż, apart il-klassiċi, esklus konti sib il-kotba tagħha biss għandha l-ħwienet. Illum donnu bridnajs na xi ftit naħseb.
Il-lin il-Blighton bridna li għallum, bridl-Blighton anki kienu jikkundannawa għaliex anki bir-razziżmu billi kellha kotba fuq il-ġugarelli. U fost il-ġukarek li mill-Golly Walk, dan il-pupu s-suwet, allura jellum jikkundannawa. Enid Blighton, il-ħoss li it-tfal irdu jgħaddu minna. Imma jgħaddu minna malajr, ma jgħaddu xieqfu hemm. Meta kont żgħir jien għatli għamilt ħafna snin naqra minna, billi ma tantx kelli għażla ta' kotba forsi weħil tiżejjed magħha. Imma li t-tfal jgħaddu minna u duqu dawk l-ister ta' avventura. Jiena naħseb illi Enid Blighton jekk mu għal xejn għandha kapaċità li għandha kotba li għatfal huma dawk li seħħulhom il-page turners li inti ġifieri trid taqra ħana sejġri iżommu kif qajjem. Jiġifieri ittik il-kost tal-qari. Issa naf li llum għandna kittieba illi bħala kwalità ta' xogħol għandhom plots u karattri, pereżempju l-karattri ta' tfal ta' Enid Blighton isom kollha l-istess. Il-qawwa tagħha mhix fl-iżvilupp tal-karattri, imma iktar forsi fil-plot. Illum għandna kotba għandna letteratura għat-tfal iktar raffinata. Imma nħoss li xorta għandhom iduqwa, il-Enid Blighton, it-tfal, iduqwa, imma ma jaħlux hemm. Issa kien tidħal ġodar, tħadd fl-intrata, imma mill-intrata tgħaddi malajr u tibqa' dieħel fis-salott u fil-kmamar l-oħra. U l-istess din, imma li jduqwa naħseb hija huwa importanti.
U la tinsemmu forsi waqajna ftit fuq il-kitba ta' tfal anki, u vera forsi niġġieldu anka dil-manija tal-ġenituri tismagħhom jgħidu għax dak tib kollu stampi, x'ħa taqra. Speċi isom l-istampi qegħdin hemm biex sempliċement nimlew il-folji biex sempliċement ikon 24 faċċata, 48 faċċata u daqshekk. X taħseb inti?
Qed noħgost li qed issemm jgħaddi tal-istampi żerġ. Għaliex iva veru kif qatt inti hawn xi wħud kultant li jħarsu li jomek, issa l-ewwel net ktieb tajjeb l-istampi. Mhuwiex ktieb li qed mhumiex stamp li jżejnu il-ktieb, imma stamp li qegħdin jirrakkuntaw xi ħaġa anki huma. Ħan ikkwota darba x'kien qalu dik ukoll kemm il-darba ta' Morris Sandek dak li kiteb il-famuż picture book Where the Wild Things Are. Dak kien jgħid, dak kien illustratur huwa u kien kittieb ukoll, kittieb ta' dal-picture books, għal min forsi mhux mitla tagħhom ngħid f'parentesi il-picture books huma dawk il-kotba. Għatfall iż-żarnet li kollhom stampi kbar u ftit kitba l-awlem u l-istorja qed tingħatu wkoll anki permezz tal-istampa. Morris Sandek kien jgħid min ipinġi l-ktieb mhux sempliċement illustratur, anki dil-kelma l-illustratur, isek illustratur donnu xi ħadd li qed iżejjen biss u daqshekk. Le l-artist li jpinġi l-kotba ta' tfal mhuwiex qed iżejjen, imma Morris Sandek kien jgħid aħna naqbdu l-istorja u niftħuha. U naraw x-possibiltajiet fija. U bit-pinġija tagħna dik l-istorja issa ġiet tfisser aktar. Ġifieri l-ktieb b'dawn it-pinġiet fih issa sar xi ħaġa wis aħjar mhux iżbaħ, mhux bħala tiżjin, imma anke t-tifsira tal-istorja ġiet tfisser xi ħaġa oħra. Ħa nġib eżempju ieħor. Il-famuża storja Alice in Wonderland. Naħseb kulħadd mitfa' tagħha. Jien id-dar naħseb għandi xi ħames jew sitt verżjonijiet differenti tal-Alice in Wonderland. Kollha pinġuti minn artisti differenti. U wieħed mill-iktar impressjonani, niftakar kien it-tifel tiegħi Ruben kien sifer sabu barra u ġabula għal faq l-nar daħseb interessat. Huwa ktieb kbir fil-qies. U l-istampi ta' dal-artist huma kważi kwa l-istampi tal-biża' kważi. Jiġifieri dal-artist, meta qara Alice in Wonderland, rafija element bizzarr, element kważi horror, element tan surreali, illuda li proġettah kollu fl-istampi. Mela x'jiġri, meta jien naqra dal-ktieb u nara dawn l-istampi, l-istorja ta' Alice in Wonderland qed nara f'dawn ġdid. Mela qed naraw l-istampi hawnhekk allura altru li mhux iżejnu, altru li mhumiex xela ta' ħin, imma qegħdin wis iktar jagħtuna tarif li aħna ma konniex nafu bih. Issa barra minn hekk mbagħad hemm oħra. Atfal iż-żgħar, il-ġenituri meta qed jaqrawlhom ktieb ta' dan it-tip, u qed ngħid jaqrawlhom għaliex atfal iż-żgħar huwa importanti ħafna u anke mhux iż-żgħar żgħar ta' li naqrawlhom ħalli naqsmu flimkien dell-esperjenza tar-rakkont. Imma meta tfal qed naqsmu dak ktieb magħhom, meta niddiskutu l-istampa, meta mhux biss naraw x'hemm miktub fil-ktieb it-tipa, imma naraw l-istampa u niddiskutuha, dik hemmhekk għandna storja oħra.
Ekku, u affaxxinanti u veru dan id-diskors ħafna drabi naħseb li għatfadlinna wkoll x'nitgħallmu anke l-mod ta' kif inħarsu lejn il-ktieb. Kem Malti u kem anki barran u kif attenti anki l-importanzi li nerġaw niskopru il-librerijji. Trev, l-aħħar kummenti tiegħek anki biex nalqu dan il-programm inħobb anki forsi konna dak l-appell u vera minant minu mitħla favur il-qari. Fil-qasir ħafna ma kjoġbok.
Fil-qasir, mela kif qegħdi bħalissa ħafna minnha msakrin ġewwa. Naħseb li tajjeb nagħmlu l-aħjar użu minn dan iż-żmien u għal min jixtieq jaqra jew għal min jgħid li qatt ma kellu ċans jaqra, issa m'għandu skusa, issa għandna ċans kollu naqraw. Naqraw kotba l-gost, naqraw kotba li tkun pjaċir, ma naqraw kotba illi wkoll jiblu lna ħajjitna.
Grazzi ħafna lil Trevor Zara u hemmhekk aħna ntemmu wkoll l-ewwel programm minn din is-sensiela. Grazzi lil Carmelo Grech tal-għajnuna teknika. Inselmilkom.
Smajtu s-senaqraw da sajf. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.